Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
Καλησπέρα αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και στην απόψινή Εύξηνο Κύπρο, η οποία είναι ιδιαίτερη υπό την έννοια του ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία Καζατζίδου, η οποία είναι ιστορικός ερευνήτρια και υπεύθυνη του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και σε προηγούμενη εκπομπή με την κυρία Καζατζίδη όταν ήταν στη Λευκωσία. Και σήμερα θα κάνουμε αυτήν την συνέντευξη την οποία θα μας δώσει σχετικά με το πολύ σημαντικό Ιστορικό Αρχείο του Προσφυγικού Ελληνισμού, το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, και θα μιλήσουμε για το τι σώζεται εκεί πέρα, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί, πώς αξιοποιείται και τι δυνατότητες υπάρχουν ακόμη και για συνεργασία με την Κύπρο. Αγαπητή κυρία Καζατζίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας και χαιρόμαστε που είστε στο πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ μαζί μας και απόψε.
Καλησπέρα σας κύριε Χοτζάκογλου, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές στην Κύπρο. Έχω ακόμη πρόσφατα στις αναμνήσεις μου, γιατί μέχρι τη Δευτέρα βρισκόμουν στη Λευκωσία και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γι' αυτό. Και σας ευχαριστώ προσωπικά και εσάς και το ραδιοφωνικό σταθμό για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τα θέματα του προσφυγικού ελληνισμού, και επειδή έχει προηγηθεί και πριν μία συζήτηση μαζί σας, για την ευαισθησία με την οποία τα προσεγγίζετε.
Νομίζω ότι η αποστολή και του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου είναι να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τους ακροατές και τις ακροάτριες για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, και το πολύ σημαντικό είναι να μπορέσουμε να αναδείξουμε τη σημασία των αρχείων. Και η Κύπρος δυστυχώς δεν έχει τόσο πολλά αρχεία λόγω των διάφορων καταστάσεων τις οποίες έχει βιώσει. Στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότερα και ένα εξ αυτών είναι αυτό του προσφυγικού ελληνισμού. Εγώ θα ήθελα να μας πείτε έτσι καταρχάς λίγα ιστορικά στοιχεία εισαγωγικά, πότε ιδρύθηκε, ποιος είχε την πρωτοβουλία, πώς και έφτασε σε αυτήν την απόφαση αυτός ο οποίος το δημιούργησε το αρχείο αυτό και συγκέντρωσε όλα αυτά τα αρχιακά τεκμήρια, και να δούμε ακριβώς και την πορεία του που βρίσκεται σήμερα.
Βεβαίως, πολύ ευχαρίστως. Χαίρομαι πάρα πολύ να μιλάω για το φορέα στον οποίο εργάζομαι από το 1999 και μπορώ να πω ότι είμαι περήφανη για το έργο που παράγει ο φορέας αυτός, τόσο γιατί υπήρχε από το 1994. Το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού ιδρύθηκε το 1994.
Μάλιστα.
Και με τη μορφή ανεξάρτητου φορέα, αλλά υπαγόμενο στο Δήμο Καλαμαριάς. Ήτανε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
Μάλιστα.
Αυτό του έδινε μία ελευθερία κινήσεων, γιατί είχε δικό του διοικητικό συμβούλιο. Τώρα, η ιδέα της ίδρυσης ενός δημόσιου φορέα που θα είχε ως σκοπό του την διάσωση της ιστορίας των Ελλήνων προσφύγων ανήκε σε έναν δημοτικό σύμβουλο, ονομαζόταν Γιάννης Παπατσιχελίδης, ο οποίος έκανε την πρόταση, απευθύνει την πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμαριάς, και φυσικά δεν υπήρξε κανένας από καμία παράταξη, κανένα δημοτικό σύμβουλος που να ήταν αντίθετος σε αυτή την ιδέα.
Mm-hmm.
Για την ακρίβεια μπορούμε να πούμε ότι ήταν επιβεβλημένη η ίδρυση ενός τέτοιου φορέα στην Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στην Καλαμαριά, διότι η Καλαμαριά ήταν μία περιοχή της Θεσσαλονίκης η οποία δεν είχε μόνιμο πληθυσμό μέχρι το 1922. Αυτό που υπήρχε στην περιοχή αυτή ήταν κάποια εξοχικά κέντρα και εξοχικές κατοικίες παραθεριστών από την Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα.
μπορώ να συνεχίσω,
ναι,
λέγοντας για το... Απλά δεν θέλω να κάνω μονόλογο, για να μην κουράσω το ακροατήριό σας. Τώρα, ο σκοπός, σύμφωνα με το καταστατικό του αρχείου, σκοπός του φορέα είναι η συγκέντρωση αρχιακού υλικού, αρχιακών τεκμηρίων, όπως τα λένε οι αρχαιονόμοι, η διατήρησή του και η διάδοσή του, του αρχιακού υλικού που σχετίζεται με την ιστορία των Ελλήνων προσφύγων. Mm-hmm. Αντικείμενό μας τώρα είναι οι Έλληνες πρόσφυγες ανά τον κόσμο και ανά τους αιώνες. Mm-hmm. Μπορούμε να πούμε, αν και περιορίζονται όλοι στον 20ο αιώνα. Δηλαδή δεν μας αφορά μόνο το μεγάλο ρεύμα των προσφύγων που ήρθε το 1922 μετά τη μικρασιατική καταστροφή και με την ανταλλαγή πληθυσμών από τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη, αλλά και οι Κωνσταντινοπολίτες, οι Ήμβροι και οι Τενέδοι που εξαιρέθηκαν της ανταλλαγής, αλλά παρά το σύμφωνο ειρήνης και φιλίας που υπογράφτηκε μεταξύ του Μουσταφά και που υπογράφτηκε το 1930, δεν υπήρξε η ζωή των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη, στην Ήμβρο και στην Τένεβο καθόλου φιλική και καθόλου ειρηνική, καθώς υπήρξαν πολλά μέτρα αποδυνάμωσης του ελληνικού στοιχείου, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν οι Έλληνες της περιοχής αυτής, της ευθείας τους.
Μάλιστα.
Αλλά και το 1974, μετά την τουρκική εισβολή και την παράνομη κατοχή του 37% της Κύπρου και οι πρόσφυγες, οι Ελληνοκύπροι που εκδιώχθηκαν από τις ευθείας τους, αποτελούν αντικείμενο της έρευνάς μας, καθώς και παλινοστούντες από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
Μάλιστα. Τώρα να πούμε για τους ακροατές και τις ακροάτριες που μπορεί να μην ξέρουν και τόσο καλά τη Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα εκεί την περιοχή της Θεσσαλονίκης, ότι ο Δήμος Καλαμαριάς, ο οποίος ευαισθητοποιήθηκε για κάτι τέτοιο, είναι ένας Δήμος ο οποίος έχει πολλούς πρόσφυγες μικρασιάτες, σωστά?
Ναι, βέβαια. Έχει μικρασιάτες, πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο, την Ανατολική Τράκη, και αυτό μπορούμε να το δούμε αν δούμε στο χάρτη και τις ονομασίες των περιοχών. Mm-hmm. Ας πούμε είναι Καραμπουρνάκη, Αρετζού, Νέα Κρίνη, Κουρί, Κατυρλή, Αϊγιάννης. Είναι όλα ονόματα
που παραπέμπουν στη Μικρά Ασία και...
Ναι, γιατί οι κάτοικοι που εγκαταστάθηκαν σε αυτές τις περιοχές ήταν από τις αντίστοιχες περιοχές της Μικράς Ασίας.
Μάλιστα.
Γενικά στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν, έχουν εγκατασταθεί πάρα πολλοί πρόσφυγες, και όπου βλέπουμε και συνήθιζαν να πηγαίνουν οι συγγενείς και οι συγχωριανοί όλοι μαζί. Mm-hmm. Γι' αυτό βλέπουμε νέα Μηχανιώνα, νέες Φώκες, νέα Άθητος.
Ναι. Τώρα, να πούμε ότι οι πρόσφυγες δεν εγκαταστάθηκαν μόνο στο Δήμο Καλαμαριάς, αλλά και σε πολλούς άλλους δήμους στην Ελλάδα.
Τη Θεσσαλονίκη.
Σίγουρα, σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Ναι,
το ερώτημα είναι,
ναι,
υπήρξαν και άλλοι δήμοι ή υπάρχουν και άλλοι δήμοι οι οποίοι προχώρησαν σε αυτή την πρωτοβουλία όπως εσείς να δημιουργήσουν ένα ιστορικό αρχείο προσφυγικού ελληνισμού?
Στη Βόρεια Ελλάδα είμαστε ο μοναδικός δημόσιος φορέας που έχει ένα τέτοιο αρχείο.
Γι' αυτό ήθελα να αναδείξω πόσο σημαντικό και πόσο πρωτοποριακό είναι αυτό το οποίο έγινε στο Δήμο Καλαμαριές.
Και δημόσιος φορέας που να ασχολείται με το θέμα των προσφύγων, ας πούμε, βρίσκεται ο άλλος δημόσιος φορέας, είναι το Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού που εδρεύει στην Αθήνα.
Ναι.
Υπάρχουν
μια ιδιωτική πρωτοβουλία.
Ναι, ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι προσφυγικοί, αλλά δημόσιες φορέες όχι. σε και, όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
Και εδώ θα πρέπει να υπογραμμίσουμε και το εξής. Πολύ σωστά λέτε ότι σύλλογοι και μικρασιατικοί και γενικότερα προσφυγικοί υπάρχουν πολλοί. Και εκεί υπάρχει η εξής διαφορά. Ότι στους συλλόγους αυτούς εκλέγεται ένα διοικητικό συμβούλιο στις ανά πόσα χρόνια έχουν εκλογές κτλ. Το οποίο διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται έχει ως κύριο άξονα ή ως στοιχείο, κριτήριο εκλογής την αγάπη για τη γενέθλια γη, για τους τόπους από τους οποίους προέρχονται. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποτελεί είτε προτεραιότητα είτε είναι ευαισθητοποιημένοι ή έχουν τις γνώσεις πάντοτε αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στα διοικητικά συμβούλια των προσφυγικών σωματείων. Δεν είναι ιστορικοί, δεν είναι αρχαιολόγοι, δεν είναι φιλόλογοι. Έτσι. Οπότε λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ότι ένας φορέας κρατικός, δημόσιος αναλαμβάνει μια τέτοια πρωτοβουλία, διότι αυτός κινείται με ένα διαφορετικό τρόπο και για παράδειγμα βάζει εσάς που είστε ιστορικός ερευνήτρια στη θέση του υπευθύνου αυτού του αρχείου, όπου μπορείτε να συγκεντρώσετε, να αξιοποιήσετε και να επιμεληθείτε και να μελετήσετε το αρχείο διαφορετικά. Ενώ ένας σύλλογος, ο οποίος έχει ως συνισταμένη απλώς το ότι όλοι κατεγόμαστε από την ίδια περιοχή, ίσως να μην συνειδητοποιήσει, να μην έχει τις δυνάμεις, είτε τις επιστημονικές, είτε την τεχνογνωσία, να προχωρήσει και να αξιοποιήσει όλα αυτά που θα μπορούσε να αξιοποιήσει. Φανταστείτε δηλαδή τόσοι δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες, προσφυγικοί σύλλογοι οι οποίοι υπάρχουν στην Ελλάδα, αν είχαν προχωρήσει ο καθένας να κάνει καταγραφή προφορικών μαρτυριών, να στέλνει ερωτηματολόγια και να συγκεντρώνει στοιχεία, να διασώσει, να φωτογραφίσει, να καταγράψει και να περιγράψει τα κοιμήλια που μπορεί να έχουν όλοι αυτοί οι πρόσφυγες σπίτι τους, τι δουλειά θα είχε γίνει. Όμως αυτό είναι δουλειά ειδικών, ιστορικών, αρχαιολόγων κτλ. Θα μπορούσε να έχει γίνει ενδεχομένως ένα συντονισμό σε όλο αυτό το φορέο, ώστε να δοθούν κάποιες οδηγίες, ίσως από κρατικούς φορείς, ώστε και αυτοί που δεν ξέραν να υποψιαστούν και να ευαισθητοποιηθούν και να το κάνουν. Δυστυχώς δεν έχει γίνει αυτό ως τώρα, στο βαθμό τουλάχιστον που θα θέλαμε, και γι' αυτό αναδεικνύεται ο ρόλος του δικού σας φορέα ακόμη πιο σημαντικός, πρωτοποριακός και με διαφορετική δυναμική.
Ναι. Συμφωνώ με όλα όσα είπατε. Δεν απαξιώνουμε ως ιστορικοί, ως επιστήμονες, δεν απαξιώνουμε σε καμία περίπτωση το ρόλο των συλλόγων.
Καθόλου.
Γιατί αυτή ήταν η πρώτη βάση.
Βέβαια.
Απλά οι σύλλογοι δεν έχουν ερευνητικό σκοπό.
Έτσι.
Δεν είναι μέσα στους σκοπούς τους να κάνουν έρευνες. Είναι να διασώσουν χορούς, τραγούδια, φωτογραφικό υλικό, αρχαιακό υλικό, έγγραφα, αλληλογραφία, οικογενειακή είτε επαγγελματική. Τουλάχιστον εμείς όμως ως ΙΑΠΕ έχουμε βοηθηθεί και χρωστάμε πολλά στους τοπικούς συλλόγους, γιατί υπήρξαν σύμμαχοί μας.
Έτσι.
Στο ερευνητικό κομμάτι.
Τροφοδότες σας, πληροφοριοδότες σας.
Ακριβώς. Γιατί τα μέλη των προσφυγικών συλλόγων ήταν οι πρώτοι μας πληροφορητές.
Ακριβώς. Και εγώ να σας πω, βλέποντας το πράγμα από τη δική μου πλευρά, για παράδειγμα, εγώ είμαι αρχαιολόγος, βυζαντινολόγος. Είναι χαρακτηριστικό το ότι ενώ γνωρίζουμε και ενώ βλέπουμε εκ του αποτελέσματος δεκάδες, εκατοντάδες εικόνες στη Μικρά Ασία να υπάρχουν και οι περισσότερες να έχουν έρθει εδώ πίσω, να τις έφεραν μαζί τους πρόσφυγες. Βλέπουμε τοιχογραφίες οι οποίες υπάρχουν ακόμη στα μνημεία που έχουν μείνει στη Μικρά Ασία, ή βλέπουμε εντυπωσιακά έργα, καλλιτεχνικά έργα θρησκευτικής αξίας, έτσι, αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούνταν στην εκκλησία, λειτουργικά σκεύη κτλ. Το κομμάτι της έρευνας και μελέτης για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη στη Μικρά Ασία, είτε για τη μεταλλουργία, είτε για ξυλογλυπτική, είτε για οτιδήποτε άλλο, είναι στα αζήτητα. Και γιατί? Γιατί επειδή είναι διασκορπισμένα όλα αυτά τα κοιμήλια, πολλά εξ αυτών στα σπίτια προσφύγων ή σε μουσεία μικράς συλλογές που έχει ο κάθε σύνδεσμος, πέρα βέβαια από τις μεγάλες συλλογές που έχουν κάποια μεγάλα μουσεία, δεν δόθηκε ποτέ η δυνατότητα όλα αυτά να συγκεντρωθούν σε έναν τόπο ώστε να μελετηθούν ως σύνολο. Οπότε λοιπόν, αν θες να μελετήσεις, για παράδειγμα, τον τρόπο των εικόνων, της ζωγραφικής εικόνων, στο 18ο, στο 19ο αιώνα, θα πρέπει κάποιος να περιηγηθεί ολόκληρη την Ελλάδα, τουλάχιστον, να πάει στα σπίτια των ανθρώπων, να πάει σε συλλόγους, να πάει σε φορείς, να πάει σε μουσεία, για να συγκεντρώσει το υλικό. Και αφού το κάνει αυτό, να μπορέσει να το μελετήσει. Οπότε λοιπόν αντιλαμβάνεται κανείς πως αυτό έχει και έναν αντίκτυπο και αυτή τη στιγμή δεν μας επιτρέπει να μελετήσουμε, για παράδειγμα, ενώ μπορεί κάποιος να γράψει μια μελέτη, για παράδειγμα, πως είναι η ζωγραφική στην Ήπειρο, πως είναι η ζωγραφική στη Μακεδονία, στην Κρήτη. Για τη Μικρά Ασία έχουμε όλες αυτές τις δυσκολίες. Και σε άλλο επίπεδο, σε λαογραφικό, στα ήθη, στα έθιμα, να μελετήσουμε τις επιδράσεις του ενός τόπου από τον άλλον, των χωριών και των πόλεων που ήταν όμορες και άρα η μια θα μπορούσε να έχει επηρεάσει και την άλλη. Ή ακόμη να φτάσουμε και σε επίπεδο γαστρονομικό. Οι συνταγές, τα φαγητά τους, όλα αυτά. Οπότε λοιπόν, αυτό είναι ξεκάθαρο, αλλά νομίζω ότι πλέον οι δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία είναι πολλές και θα πρέπει σιγά σιγά εμείς που έχουμε μια τέτοια, τέτοιο καθήκον, θα έλεγα, να τις διερευνήσουμε για να προσεγγίσουμε αυτά που ως τώρα ήταν πολύ πιο δύσκολα γεωγραφικώς να τα προσεγγίσεις.
Σίγουρα η τεχνολογία βοηθάει σε αυτό το πράγμα, ευτυχώς, αλλά και αυτό που είπατε για το υλικό, το μικρασιατικό, ας το πούμε, για τον πολιτισμό από όλους τους τομείς, και από την αρχιτεκτονική, αν θέλετε, και από την αγιογραφία και από τη ζωγραφική, είναι διασκορπισμένο, είναι πρακτικό το...
Η δυσκολία και το πρόβλημα.
Ναι, η δυσκολία.
Οπότε λοιπόν, συνεχίστε.
Και ήθελα να πω ως προς, επειδή λέγαμε για τους συλλόγους και τους ερευνητές, το επιστημονικό κομμάτι και το συλλογικό, στην πρόταση που απευθύναμε πριν από κάποια χρόνια, ίσως 10, προς την Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας Θράκης, να συνεργαστούμε, είναι ένα σύλλογος, να συνεργαστούμε για την καταγραφή των αφηγήσεων των μελών του συλλόγου. Αφού γνωριστήκαμε, μας είχε εκμυστηριευτεί ο πρόεδρος ότι και εμείς προσπαθήσαμε να το κάνουμε αυτό, αλλά δεν έβγαινε. Βάζαμε την κάμερα απέναντί μας και λέγαμε στον άλλον, πες. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, ο κόσμος έξω μπορεί να φαίνεται ότι παίρνουμε εμείς οι ιστορικοί ένα κασετοφωνάκι, το βάζουμε απέναντι στον πληροφορητή, πατάμε το ρεκ και λέμε και όλα γίνονται μόνα τους. Υπάρχει όμως μια διεργασία που κάνουμε πριν από αυτό, που αφορά όχι μόνο το ιστορικό πλαίσιο που μελετάμε, αλλά και το πώς γίνεται η προσέγγιση, πώς του πληροφορητή, πώς θέτουμε τις ερωτήσεις για να έχουμε τα σωστά αποτελέσματα.
Οπωσδήποτε.
Η προφορική ιστορία αποτελεί πλέον ένα κομμάτι, ένα μέσο, ένα εργαλείο για την ιστοριογραφία, που δεν είναι τόσο επιπόλαιο όσο θεωρούσαμε κάποιοι στην αρχή.
Θα συμφωνήσω μαζί σας και οπότε εύλογα προκύπτει η απορία πώς συγκροτήθηκε το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού που είναι σήμερα στο Δήμο Καλαμαριάς. Δηλαδή, από τι αποτελείται το υλικό που έχετε, από έγγραφα, από μαρτυρίες, από συνεντεύξεις και από πού έχουν προκύψει όλα αυτά τα αρχαιακά τεκμήρια που έχετε.
Λοιπόν, ένα αρχείο κρίνεται με βάση το υλικό το οποίο διαθέτει. Αυτό που, όπως είπαμε προηγουμένως, τα αρχαιακά τεκμήρια από τον όγκο του υλικού του. Τα αρχαιακά τεκμήρια χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες. Είναι τα έγγραφα, δημόσια έγγραφα ή ιδιωτικά. Δημόσια έγγραφα είναι τα έγγραφα που δημιουργούνται στο πλαίσιο μιας διοικητικής λειτουργίας. Ενώ ιδιωτικά έγγραφα είναι το απολυτήριο που έχουμε στο σπίτι μας, το πιστοποιητικό γέννησης που έχει ο κάθε ένας από εμάς στο σπίτι του. Μία κατηγορία δηλαδή είναι τα έγγραφα, η άλλη είναι το αρχαιακό υλικό, η άλλη είναι το φωτογραφικό υλικό, οι φωτογραφίες, ο ημερήσιος και περιοδικός τύπος, τα βιβλία, έχουμε αναγνωστήριο, έχουμε γύρω στους 4.500 τόμους, τίτλους βιβλίων που σχετίζονται με τον προσφυγικό ελληνισμό. Η δημόσια και ιδιωτική αλληλογραφία, δημόσια δηλαδή που είναι μεταξύ πρεσβειών ή προξενείων, ακόμη και η οικογενειακή αλληλογραφία, οι χάρτες, είτε είναι από κάποια χαρτογραφική εταιρεία, είτε είναι χειρόγραφοι που ένας πρόσφυγας ζωγραφίζει το χωριό του, ντοκιμαντέρ, οτιδήποτε μπορεί να φωτίσει πλευρές της ιστορίας και της ζωής των Ελλήνων προσφύγων. Αυτό για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και καμαρώνουμε, το μπορώ να πω, είναι το αρχείο προφορικών μαρτυριών που έχουμε. Πρόκειται για την καταγραφή αφηγήσεων προσφύγων πρώτης γενιάς, δηλαδή Έλληνες που γεννήθηκαν στη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη, βίωσαν τη Μικρασιατική εκστρατεία, την καταστροφή και στη συνέχεια αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν και να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Οι μαρτυρίες αυτές με πρόσφυγες πρώτης γενιάς είναι γύρω στις 2.000 από όλες τις προσφυγικές ομάδες. Όπως σας είπαμε προηγουμένως, Πόντο, Μικρά Ασία, Ανατολική Θράκη, Κωνσταντινούπολη, Ήμβρο και Τένεδο. Και από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Έχουμε τη χαρά να έχουμε και από την Κύπρο κάποιες προφορικές μαρτυρίες, τις οποίες συγκεκριμένα για το κομμάτι των αφηγήσεων αυτές τις προμηθευτήκαμε από το ΡΙΚ. Είχαμε μία συναλλαγή με το ΡΙΚ. Επίσης, το 1997 είχαμε αναπτύξει μία αλληλογραφία με το Κυπριακό Κέντρο Μελετών, από το οποίο ζητούσαμε πληροφορίες για τους προσφυγικούς συλλόγους της Κύπρου, με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή για αναζήτηση υλικού και διάφορων άλλων πληροφοριών, για δωρεές ενδεχομένως κάποιων περιοδικών ή βιβλίων που είχαν εκδοθεί στην Κύπρο. Και κάποιοι από αυτούς ήταν η Παγκύπρια Επιτροπή Γονέων και Συγγενών Αδήλωτων, Εχμαλώτων και Αγνοωμένων.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν υφίσταται αυτή η επιτροπή ακόμη. Με την Κυπριακή Πρεσβεία φυσικά, με το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959, με το Δήμο Δερίνιας, από όπου φυσικά έχουμε τελικά στο αρχείο μας τη συλλογή του Ομίλου Γυναικών Επιτροπής Κερίνιας, η οποία μας έδωσε άδεια παραχώρησης υλικού, ανατύπωσης υλικού, φωτογραφιών. Ήθελα να τονίσω ότι το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού, επειδή δεν έχει συλλεκτικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν είμαστε συλλέκτες,
ναι,
και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να στερήσουμε το πρωτότυπο υλικό από τον ιδιοκτήτη του. Γιατί αντιλαμβανόμαστε, εφόσον το έχει διατηρήσει μέχρι σήμερα, θα είναι σημαντικό για αυτόν. Γι' αυτό το λόγο το ανατυπώνουμε. Και πλέον στις μέρες μας, όπως είπαμε, με την τεχνολογία είναι πολύ εύκολο να σκανάρουμε ένα αρχαιακό υλικό ή φωτογραφικό.
Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία μας λέτε.
Ναι.
Και αυτό το οποίο θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι όλο αυτό το βάρος του να συγκεντρώσετε τις πληροφορίες, του να βρείτε τους φορείς κτλ. Έχει πέσει πάνω σας τα τελευταία χρόνια.
Το 1994, όταν ιδρύθηκε το αρχείο, εργαζόταν στην ουσία ένα διοικητικό άτομο και μία ιστορικός, η συνάδελφός μου η κυρία Ελένη Ιωαννίδου.
Μάλιστα.
Την οποία βρήκα το 99 που ήρθα εδώ, τη βρήκα εδώ και από την οποία πήρα πάρα πολλά πράγματα, γιατί είχε ήδη ξεκινήσει η συγκέντρωση του υλικού και είχε μπει ήδη σε μία τροχιά, ας το πούμε. Και Νομίζω ότι μέσα από τη δουλειά αυτή και μέσα από την ανασχόλησή μου και το ερευνητικό κομμάτι προέκυψε μια ιδιαίτερη συμπάθεια και αγάπη για την προφορική ιστορία και την αξία της προφορικής ιστορίας.
Μάλιστα. Τώρα, αν πάρουμε για παράδειγμα την περίπτωση των προσφύγων από τη Μικρά Ασία, σίγουρα οι πρόσφυγες πρώτης γενιάς νομίζω ότι αν θα υπάρχουν πρέπει να είναι ελάχιστοι των ελαχίστων. Οπότε πάμε στις περιπτώσεις των προσφύγων δευτέρας γενιάς κτλ. Θέλω να πω υπ' αυτή την έννοια, συνεχίζετε να καταγράφετε μαρτυρίες των Μικρασιατών?
Ναι.
Μάλιστα.
Συνεχίζουμε. Η έρευνα δεν κλείνει ποτέ.
Ναι, απλώς επειδή αυτοί οι οποίοι φέρουν τις μαρτυρίες
δεν υπάρχει
φέρουν.
Αντικείμενο έρευνα. Ναι. Από πρώτης γενιάς νομίζω πρέπει να είναι, αν ζουν, θα είναι ελάχιστοι.
Ακριβώς.
Στην Ελλάδα, έτσι.
Ναι, ναι.
Έχουμε καταγράψει όμως και προφορικές μαρτυρίες από τη δεύτερη γενιά.
Οπωσδήποτε.
Από τους πρόσφυγες, τουλάχιστον τους καλαμαριώτες, γιατί είναι πολύ σημαντική και η εξέλιξη.
Οι οποίοι και αυτοί σήμερα θα είναι σε μια ηλικία τουλάχιστον εκεί γύρω στα 70, με 80. Οπότε και αυτοί πλέον είναι σε μια ηλικία μεγάλη, που σημαίνει ότι ο χρόνος πιέζει για να αξιοποιήσουμε αφενός τις μαρτυρίες, και από την άλλη ο χρόνος λειτουργεί και αντίστροφα για τον ιστορικό, διότι η μνήμη αρχίζει και εξασθενεί.
Βέβαια.
Οπότε οι μαρτυρίες που δίνουν, πέρα το ότι είναι από δεύτερο χέρι, μπορεί πάντοτε να μην είναι ακριβής.
Σίγουρα. Κάθε αρχαιακό τεκμήριο δεν μπορεί να σταθεί μόνο του. Mm-hmm. Κανένα αρχαιακό τεκμήριο δεν μπορεί να σταθεί μόνο του, κατά την άποψή μου. Και θα πρέπει να διασταυρωθεί και από κάποιες άλλες πηγές.
Έτσι.
Γιατί όλα, δηλαδή μία πληροφορία από την εφημερίδα δεν μπορεί να είναι πάντοτε αντικειμενική.
Οπωσδήποτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Στην Κύπρο, για παράδειγμα, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέτε, διότι και μάλιστα ένας που είναι ένας υποψιασμένος αναγνώστης, πολύ περισσότερο ένας ιστορικός που έχει μια τέτοια εμπειρία, το καταλαβαίνει αμέσως. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλές εφημερίδες οι οποίες καταγράφουν το 22 με τη μικρασιατική καταστροφή, περιγράφουν μάλλον καράβια με πρόσφυγες τα οποία φτάνουν στην Κύπρο. Και το ενδιαφέρον είναι ποιο? Ότι πολλοί από τους δημοσιογράφους, τους συντάκτες που γράφουν αυτά τα κείμενα σε εφημερίδες, αναφέρουν επακριβή στοιχεία, αριθμό δηλαδή προσφύγων που είναι σε κάθε καράβι. Σαν να μπήκαν μέσα στο καράβι και να τους μέτρησαν.
Ναι.
Όταν την ίδια στιγμή ξέρουμε ότι πολλοί άνθρωποι πέθαναν ή πέθαιναν. Είτε από την ασιτία, είτε από τις ασθένειες, είτε οτιδήποτε άλλο. Οπότε λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να έχουν τέτοια ακρίβεια στα στοιχεία που έχουν? Αυτό λοιπόν γεννά αμέσως μια απορία. Φυσικά μπορείτε να μου πείτε ότι θα ρώτησαν τον πλοίαρχο, τον καπετάνιο και θα τους είπε. Αλλά πολύ αμφιβάλλω να ήταν τόσο ακριβή τα στοιχεία, και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται η διασταύρωση για να μπορέσουμε, όπως σωστά λέτε, να καταλήξουμε σε όσο το δυνατόν συμπεράσματα που να αγγίζουν, που να φτάνουν, να εγγίζουν και να πλησιάζουν, να προσεγγίζουν την ιστορική αλήθεια. Να διασταυρώνουμε επίσης τα γεγονότα, και μάλιστα πρόσφατα έγινε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου με τον κύριο Παπαπολιδίου για το θέμα του 1974, καθώς διανύουμε τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή, και μία από τις συνεδρίες που είχαν αφιερωθεί ήτανε και εξήτασε ακριβώς το θέμα του ελέγχου των πληροφοριών και της άσκησης κριτικής, διότι βλέπετε ότι ο κάθε ένας που έχει βιώσει γεγονότα που είναι πολύ πιο πρόσφατα από τότε του 22, μιλάμε για γεγονότα του 74, της εισβολής και του πραξικοπήματος, γράφει μετά ένα βιβλίο και παραθέτει κάποιες απόψεις. Οι απόψεις αυτές είναι αφενός σε ένα μεγάλο βαθμό υποκειμενικές, αφετέρου περιγράφουν κάποια αντικειμενικά γεγονότα, αλλά και από την άλλη, έχοντας ζήσει μετά κανείς όλα τα υπόλοιπα γεγονότα, πολλές φορές όταν ακούει κανείς μια πληροφορία τόσες πολλές φορές, μπορεί να νομίσει, ακόμη και αν ήταν παρόν σε μια μάχη που έγινε, ότι τελικά τα πράγματα έγιναν έτσι όπως τα άκουσε αργότερα ότι έγιναν, ακόμη και αν αυτός ήταν παρόν. Θέλω να πω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, να ακόμη και από έναν αυτόπτη μάρτυρα, βλέπετε, γίνεται ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα και άλλες πληροφορίες μπορεί να σου δώσει αυτός που ήταν στο απέναντι πεζοδρόμιο και άλλες αυτός που ήταν στο μπροστινό. Οπότε λοιπόν εδώ έρχεται ο ιστορικός, ο οποίος οφείλει όλες αυτές τις μαρτυρίες καταγεγραμμένες, εκδεδομένες, σε βιβλία, σε μελέτες, σε αναφορές κτλ. Να τις συνθέσει, να τις αξιολογήσει και να δει πού συγκλίνουν και πού μπορεί να αποκλίνουν, είτε για προσωπικούς λόγους, είτε λόγω του ότι κάποιος δεν γνώριζε αυτή την πληροφορία. Και εδώ πέρα έρχομαι να υπογραμμίσω αυτό το πολύ σωστό που είπατε στην αρχή της κουβέντας μας, το ρόλο αυτού που παίρνει τη συνέντευξη. Δεν είναι ότι βάζουμε ένα μικρόφωνο ή μια κάμερα σε έναν άνθρωπο και του λέμε ξεκίνα να λες. Πολύ σημαντικό είναι το τι ερωτήσεις θα τεθούν σε αυτόν από τον οποίο παίρνουμε τη συνέντευξη και κατά πόσο θα γίνουν ερωτήματα τέτοια ώστε να φέρουν στην επιφάνεια και στη μνήμη του γεγονότα και πληροφορίες που ούτε και ο ίδιος που δίδει τη συνέντευξη να μην έχει συνειδητοποιήσει ότι τα γνωρίζει.
Είναι έτσι όπως τα είπατε όλα. Σχετικά με την υποβολή υπάρχει και ένα κοινωνικό πείραμα που είναι κάποια άτομα τα ρωτάνε μία μαθηματική πράξη πόσο κάνει κάτι. Λένε όλοι λάθος και τελικά αυτός που δεν είναι στο κόλπο, ας το πούμε, ενώ παραξενεύεται, λέει τη λάθος απάντηση. Επειδή οι περισσότεροι είπανε, ας πούμε, είπανε ίδιον αριθμό.
Ναι.
Επειδή οι προηγούμενοι του είπαν ίδιο αποτέλεσμα πράξεων.
Ακριβώς. Και είναι σύνηθες ιδίως για τα νεότερα παιδιά, διότι πλέον ζούμε σε μια εποχή όπου η δύναμη της τηλεόρασης, των μέσων, του ραδιοφώνου, της εφημερίδας κτλ. Είναι τόσο ισχυρή. Πάρα πολλά νέα παιδιά ακούνε πολλές φορές να επαναλαμβάνονται σε επίπεδο τίτλων, γεγονότα και πληροφορίες, τα οποία θεωρούν ότι είναι δεδομένα και απλώς τα αντιγράφουν, τα υιοθετούν άκρητα και τα παραλαμβάνουν. Όταν όμως έρχεται ο ιστορικός να τα μελετήσει και να τα ερευνήσει, μπορεί να δει ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι ή δεν ήταν ακριβώς έτσι. Οπότε λοιπόν, εδώ οι ιστορικοί χρειάζεται να ασκήσουν πραγματικά την επιστήμη τους για να φέρουν όσο το δυνατόν τα γεγονότα, να τα παρουσιάσουν στην πραγματικότητά τους. Τώρα, μία από τις δράσεις σας λοιπόν είναι, και είναι πάρα πολύ σημαντική καθώς είναι η πηγή των πληροφοριών σας, η συγκέντρωση τέτοιων μαρτυριών. Είτε, όπως μας είπατε, από μελέτες, βιβλία κτλ. Εμπλουτίζοντας τη βιβλιοθήκη σας, είτε από προφορικές μαρτυρίες. Να φανταστώ ότι εντοπίζετε άτομα και συνεννοείστε και πηγαίνετε και τους παίρνετε κάποιες συνεντεύξεις. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό?
Θα σας πω. Στην αρχή, τα πρώτα χρόνια, ζητήσαμε τη βοήθεια συναδέλφων. Στην Ελλάδα, στο Δήμο, ανήκουν και τα ΚΑΠΗ, τα κέντρα ηλικίας, τα κέντρα προστασίας ηλικιωμένων.
Μάλιστα.
Κέντρα ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων, ΚΑΠΗ. Οπότε εκεί συγκεντρώνονται άτομα μεγάλης ηλικίας, δηλαδή υπερήλικες, ας το πούμε, ή μεγάλης ηλικίας. Όπως σας είπα, ήταν η Καλαμαριά μία περιοχή, ένας δήμος, που κατοικούνταν σχεδόν αμιγώς από πρόσφυγες.
Μάλιστα.
Ζητήσαμε από τα ΚΑΠΗ αυτά να έχουμε μία συνάντηση με τα μέλη, να τους ενημερώσουμε ποιοι είμαστε και τι κάνουμε και για ποιον σκοπό το κάνουμε αυτό.
Μπράβο σας.
Ναι. Οπότε από εκεί ξεκίνησε. Ήταν η δουλειά πόρτα-πόρτα.
Όχι, είναι εξαιρετική η σκέψη σας, διότι από το να ψάχνεις να βρίσκεις και να χτυπάς τις πόρτες στα σπίτια και να μπορέσεις να καταφέρεις να σε εμπιστευτεί άλλος, να σε βάλεις στο σπίτι του για να του δείξεις τι κάνεις, βρίσκεις τους ανθρώπους αυτούς μαζεμένους, συγκεντρωμένους και από την άλλη άνθρωποι οι οποίοι ο ένας καθήμερος δίπλα στον άλλον μπορεί ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον και από την άλλη νιώθουν ακριβώς ότι προσφέρουν ένα μεγάλο έργο που όντως προσφέρουν καταθέτοντας τις μαρτυρίες τους και λειτουργεί αμφίπλευρα αυτό το πράγμα. Οπότε αξιοποιώσατε στο έπακρο αυτά τα οποία θα μπορούσατε να κάνετε με το Δήμο και πραγματικά σας συγχαίρω. Από εκεί και πέρα τώρα συγκεντρώστε αυτό το υλικό, τις μαρτυρίες. Έχετε ένα αρχείο το οποίο είναι είτε προφορικό να υποθέσω είτε έχουν μεταφερθεί από το λόγο, από ηχητικά σε γραπτά, όπως και να έχει το πράγμα.
Μπορεί κάποιος... κάνει...
Ναι, ναι.
Έχουμε κάνει και κάποιες απομαγνητοφωνήσεις, mm-hmm. αλλά η δουλειά αυτή είναι πάρα πολύ χρονοβόρα.
Βέβαια.
Γιατί ενδεικτικά θα σας πω ότι ένα λεπτό ομιλίας ηχητικού, όχι θα το πω αλλιώς, 10 λεπτά ηχητικού θέλει μία ώρα για να γίνει απομαγνητοφώνηση.
Μάλιστα. Εδώ να πούμε ότι η τεχνολογία έρχεται να βοηθήσει. Πλέον υπάρχουν συσκευές που μπορούν να μεταφέρουν σε έντυπο λόγο το ηχητικό, με λάθη βέβαια, οπότε κάποιος πρέπει να το ξαναδιαβάσει και να διορθώσει, αλλά κάνω μια μεγάλη δουλειά, όπως και μάλιστα αυτό το έμαθα πρόσφατα, βρισκόμενος στην Καβάλα και κάνοντας μια εκδήλωση εξαφορμής των 50 χρόνων από την καταστροφή της, από την τουρκική εισβολή και μιλώντας για την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς, ότι με την τεχνητή νοημοσύνη πλέον μπορεί κάποιος να σαρώσει βιβλία, μαρτυρίες, ιστορικά. Και ο υπολογιστής έρχεται και διασταυρώνει τα ίδια γεγονότα και βάζει στην άκρη εκεί που υπάρχουν διαφορές. Οπότε αυτό έρχεται να βοηθήσει, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι αν κάποιος θέλει να κάνει μια συναγωγή της βιβλιογραφίας για την τουρκική εισβολή, θα πρέπει να διαβάζει για χρόνια όλα αυτά τα βιβλία που έχουν γραφτεί και είναι απλώς οι μαρτυρίες, δεν είναι οι αναλύσεις. Οπότε φανταστείτε πόσο μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει την τεχνολογία, η οποία δεν είναι μόνο για να τη φοβόμαστε, αλλά μπορεί να προσφέρει πραγματικά μεγάλες υπηρεσίες για να αξιοποιήσει όλα αυτά. Τώρα, το αρχείο σας, μπορεί κάποιος ερευνητής ή ενδιαφερόμενος να έρθει σε εσάς και να ερευνήσει, να ψάξει κάτι που θα μπορούσε να τον ενδιαφέρει?
Βεβαίως. Το αρχείο, αυτός είναι ο σκοπός του. Ο σκοπός μας είναι να φαίνεται το αρχείο σε όσο το δυνατόν περισσότερες παραπομπές.
Μάλιστα.
Να χρησιμοποιείται δηλαδή από όσο το δυνατόν περισσότερους ερευνητές. Είτε με το φωτογραφικό υλικό, το οποίο πρέπει να τονίσω ότι είναι σκαναρισμένο στο 90% και αναρτημένο στη βάση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Φανταστείτε τώρα, όταν ο πληροφορητής που μας έδωσε από τα ΚΑΠΗ, που μας έδωσε τη φωτογραφία, την προφορική μαρτυρία, το αρχαιακό υλικό και τη φωτογραφία, όταν βλέπει ότι είναι αναρτημένο στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και αυτήν τη φωτογραφία μπορεί να τη δει οποιοδήποτε στην Αμερική, mm-hmm. Φανταστείτε πόσο τονώνεται το ηθικό του και τι καταξίωση νιώθει για αυτό το πράγμα.
Και ερευνητικά, επίσης, πόσο σημαντικό είναι, γιατί το έχω ακούσει από διαφόρους, μπορεί να έχεις μία φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται διάφορα πρόσωπα και να γνωρίζεις μόνο ένα-δύο. Και με την χρήση της τεχνολογίας και την αξιοποίηση του διαδικτύου, την ανεβάζεις στο διαδίκτυο και ζητάς πληροφορίες. Και μπορεί να βρεις από την άλλη άκρη του κόσμου ανθρώπους, οι οποίοι να έρθουν να προσθέσουν και να καλύψουν το κενό της πληροφόρησης που μπορεί να έχεις εσύ.
Έχει συμβεί σε εμάς ένας πληροφορητής που είδε κάποια φωτογραφία και την είχε από αυτός από οικογενειακή. Ήταν μια ομαδική φωτογραφία και έτσι συμπληρώσαμε τα στοιχεία.
Μάλιστα.
Τώρα το αρχείο είναι ανοιχτό επειδή είπα να χρησιμοποιείται από όσο το δυνατόν περισσότερους ερευνητές. Δεν σημαίνει ότι το κοινό μας είναι μόνο επιστημονικό προσωπικό. Mm-hmm. Έρχονται μαθητές που για κάποια χρόνια υπήρχε το μάθημα της τοπικής ιστορίας στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. Mm. Ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί έβαζε τα παιδιά σε ένα ρόλο ερευνητικό και για μας ήταν πολύ αισιόδοξο και μας έδινε μεγάλη χαρά να βοηθάμε μικρά παιδιά και να τα δείχνουμε κάποια βήματα πώς θα συντάξουν μια εργασία, πώς θα κάνουν μια παρουσίαση και είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο, αλλά νομίζω ότι σταμάτησε αυτό ως πρόγραμμα, mm-hmm. αλλά παρόλα αυτά μας επισκέπτονται πολλά σχολεία. Μπορεί να είναι ένας απόγονος προσφύγων και να θέλει να ψάξει πληροφορίες για το χωριό από τον οποίο κατάγονται οι προγονείς του. Ας πούμε, βλέπω τώρα ότι το 97 με το υλικό που συγκεντρώσαμε από όλους αυτούς τους συλλόγους με τους οποίους είχαμε έρθει σε επαφή από την Κύπρο, το 97, δηλαδή 23 χρόνια μετά την εισβολή, συνεργαστήκαμε με το δεύτερο λύκειο Καλαμαριάς, όπου μαθητές της δευτέρας λυκείου ανέλαβαν να κάνουν έρευνα και να κάνουν κάποιες εργασίες, τις οποίες παρουσιάσαμε τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς. Και ήταν, ας πούμε, μπήκαν οι μαθητές σε μία διαδικασία έρευνας.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Να ψάξουν από τη βιβλιογραφία, να βρουν σχετικό φωτογραφικό υλικό. Τότε δεν ήταν και τόσο εύκολο με το ίντερνετ και με αυτό. Δεν υπήρχε τέτοια πληθώρα. Έπρεπε δηλαδή να κάνουν και με τον παραδοσιακό τρόπο δουλειά τα παιδιά.
Βέβαια, και σήμερα που υπάρχει μια τέτοια πληθώρα υλικού στο διαδίκτυο, υπάρχουν άλλες δυσκολίες και παγίδες. Δηλαδή, να μπορεί να διαπιστώσει κάποιος ότι τα στοιχεία που κατατίθενται είναι ορθά, ότι οι φωτογραφίες είναι αυθεντικές και όχι παραποιημένες ή με κάποιον τρόπο έχουν υποστεί επεξεργασία, ότι αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται σε μια φωτογραφία ή σε ένα οποιοδήποτε υλικό είναι όντως όπως περιγράφονται, διότι πλέον μπορεί κάποιος να κάνει τα πάντα, οπότε πρέπει να είναι ακόμη πιο προσεκτικός ως ερευνητής ότι αυτό το οποίο έχει στα χέρια του είναι όντως αυτό στο οποίο αναφέρεται. Οπότε για να φτάσουμε στο επόμενο σημείο της συζήτησής μας, ήθελα να δω ακριβώς, να μας εξηγήσετε έτσι λίγο, πώς συνδέεται το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς με την Κύπρο. Μας είπατε ήδη ότι είχατε έρθει σε επαφή με προσφυγικούς φορείς της Κύπρου, σωστά?
Ναι. Αλλά αυτό έχετε έχει γίνει και το 97.
Μάλιστα.
Από τότε όμως διατηρούμε επαφή. Προσπαθούμε να εμπλουτίσουμε το υλικό μας. Όπως σας είπα, έχουμε αναγνωστήριο στο ΙΑΠΕ, το οποίο δεν είναι δανειστική βιβλιοθήκη. Είναι για να έρχεται κάποιος εδώ και να διαβάζει, να κάνει τις εργασίες του. Μπορεί να φωτογραφίσει κάποιες σελίδες, αλλά δεν μπορεί να δανειστεί το βιβλίο.
Ναι.
Το αναγνωστήριο έχει γύρω στις 15 θεματικές. Δηλαδή λογοτεχνία, Ανατολική Θράκη, Πόντο, Θεσσαλονίκη, εγκατάσταση προσφύγων. Μία από αυτές είναι και η Κύπρος, που έχει γύρω στους 150 τίτλους βιβλίων.
Σημαντικό, πολύ σημαντικό.
Ναι. Και από το πρωτοδικείο έχουμε την ίδρυση ενός συλλόγου κυπριακού στη Θεσσαλονίκη. Δεν μιλάω για το 1974, πολύ πριν το 1974. Πρέπει να ήταν από τους πρώτους συλλόγους που υπήρχαν. Σήμερα, τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει μια πάρα πολύ καλή επαφή με το Σύνδεσμο Μικρασιατών Κύπρου και με την πρόεδρό του, την κυρία Μόνα Θεοδούλου. Αν έχει αλλάξει πρόεδρο, συγγνώμη, το γνωρίζω.
Ναι.
Όπου μας αποστέλει πρακτικά τις δραστηριότητες δηλαδή που έχει ο σύνδεσμος εκεί, ό,τι παράγεται από συνέδρια ή από άλλες
εκδόσεις. Ναι, δράσεις.
Μας τα στέλνει τα τέλεια ημερολόγια που εκδίδει κάθε χρονιά. Και το πιο πρόσφατο, ας πούμε, η πιο πρόσφατη συνεργασία μας ήταν μια ευχαριστήρια επιστολή που λάβαμε στις 16 Οκτωβρίου του 2024, δηλαδή δύο μέρες από τότε που έφυγα εγώ από τη Λευκοσία, που η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας μας ευχαριστεί για το υλικό που στείλαμε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έκθεση Κύπρος 1974, η μνήμη είναι η μόνη πατρίδα των ανθρώπων.
Μάλιστα. Αυτή η έκθεση έγινε στη Βουλή των Ελλήνων, σωστά?
Ναι. Τώρα, δυστυχώς, το email ήρθε την Τετάρτη και ενώ ήμουν στη Λευκοσία δεν μπόρεσα να δω την έκθεση αυτή, γιατί δεν το γνώριζα ότι εκτίθεται στην Κύπρο, στην κρατική πινακοθήκη σύγχρονης τέχνης.
Μάλιστα.
Το υλικό που έχουμε στην έκθεση αυτή είναι από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκπόνησης της διπλωματικής μου διατριβής με επιβλέποντα τον κύριο Πέτρο Παπαπολιβίου, τον καθηγητή νεότερης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Και θέμα είχε τα προσφυγόπουλα από την Κύπρο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που μετακινήθηκαν στη Θεσσαλονίκη για να συνεχίσουν το σχολείο, δηλαδή για εκπαιδευτικούς λόγους.
Μάλιστα, ένα ελάχιστα οποίο... γνωστό θέμα.
Ναι, είναι ελάχιστα γνωστό θέμα, αλλά η επιστολή αυτή μου απέδειξε πόσο σοβαρό είναι. Και χάρηκα γιατί για να το εντάξουν στην έκθεση αυτή πάει να πει ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της Κύπρου αλλά και της Ελλάδος.
Οπότε έχουμε τις περιπτώσεις που μετά το 1974 έρχονται πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη και έρχονται και παιδιά τα οποία σπουδάζουν για να μην χαθεί η χρονιά, γίνονται δεκτά σε σχολεία της Θεσσαλονίκης.
Ναι, όχι. Όχι σε σχολεία της Θεσσαλονίκης. Σε δομές του ΕΟΠ, Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας.
Α, μάλιστα.
Φιλοξενήθηκαν, ναι. Συμμετείχα και στο συνέδριο που είπατε πριν,
μάλιστα,
για τα 50 χρόνια από την εισβολή. Mm-hmm. Συμμετείχα με ανακοίνωσή μου με αυτό το θέμα. Ήτανε μαθητές που ήρθαν δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που πήγαν σε διάφορους οργανισμούς του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας και σε διάφορα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.
Μάλιστα.
Δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα ήρθανε στο Παπάθιο Ορφανοτροφείο, που φιλοξενήθηκαν για μία ακαδημαϊκή χρονιά, και στην Παιδόπολη Ωρεοκάστρου, Άγιος Δημήτρος, που πάλι ήτανε ορφανοτροφείο ή ήταν για άπορα παιδιά.
Ναι.
Η άλλη κατηγορία ήτανε μαθητές που πήρανε υποτροφία, πλήρη υποτροφία, μέχρι την αποφύτισή τους, στο Αμερικανικό Κολέγιο Ανατόλια και στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Δηλαδή τα δύο πιο σύγχρονα και σημαντικά ιδιωτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης, αν όχι και της Ελλάδας.
Την ίδια στιγμή εσείς έχετε συγκεντρώσει και κάποια περαιτέρω, κάποια λιγοστά κοιμήλια από πρόσφυγες.
Έχουμε ελάχιστα πράγματα από πρόσφυγες.
Το λέω γιατί αποτελεί...
Να είναι 10 αντικείμενα.
Αποτελεί
έναν
ευσεβή πόθο της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Οργανώσεων Ελλάδος να δημιουργήσει το μεγάλο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού. Και ώσπου να γίνει αυτό, κάποιοι πρόσφυγες που θέλουν να αποθέσουν κάπου κάποια κοιμήλια τους απευθύνονται σε φορείς που νιώθουν, τους έχουν δημιουργήσει ένα αίσθημα εμπιστοσύνης. Οπότε και αυτά τα οποία έχουν δώσει σε εσάς προφανώς προδίδουν κάτι τέτοιο. Έχετε προχωρήσει ως φορέας στο να διοργανώσετε κάποιες ενημερωτικές ομιλίες ή κάποιες δράσεις, άλλες ημερίδες ή σε σχολεία ή στο χώρο τον ιστορικό ή λαμβάνετε μέρος, όπως τώρα μου είπατε ότι λάβατε μέρος στο συνέδριο για να αφενός για να αναδείξετε όλο αυτό το έργο το οποίο γίνεται και αφετέρου για να προσελκύσετε όχι μόνο και υλικό περαιτέρω αλλά και ερευνητές να το μελετήσουν.
Ναι, βέβαια. Και είπαμε ότι σκοπός μας είναι η συγκέντρωση αρχαιακών τεκμηρίων, αλλά πρέπει και ο κόσμος να γνωρίσει το τι αρχαιακά τεκμήρια έχουμε. Αυτός ο λόγος μας βοήθησε επίσης να αποκτήσουμε και περισσότερο υλικό. Γιατί όταν συγκεντρώναμε κάποιο υλικό τοπικά εδώ από την Καλαμαριά, φροντίζαμε ή να γίνει μία φωτογραφική έκθεση ή να εκδοθεί ένα βιβλίο ή ένα περιοδικό ή να δημοσιευθούν κάποιες φωτογραφίες σε περιοδικά του Δήμου.
Μάλιστα.
Βλέποντας όμως ο ένας ο πρόσφυγος με τον άλλον ή ο ένας ο γείτονος με τον άλλον τις φωτογραφίες, αυτό λειτουργούσε κάπως ανταγωνιστικά, ότι έχω κι εγώ τέτοιες φωτογραφίες στα συρτάρια μου και καταλαβαίνετε, οπότε έρχονται μόνοι τους μετά να προσφέρουν τις φωτογραφίες. Και οι ίδιοι οι πρόσφυγες πρώτης γενιάς, γι' αυτό είναι σημαντικό αυτό που είπατε για τη δεύτερη γενιά και για την τεκμηρίωση των προφορικών μαρτυριών, των φωτογραφιών. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η πληροφορία που θα δώσει ως αυτό της μάρτυρας, ως ζωντανή ιστορία. Είναι και ότι η φωτογραφία που θα παραχωρήσει μπορεί ο πρώτος ιδιοκτήτης να την τεκμηριώσει πιο σωστά.
Βέβαια. Από εκεί και πέρα τα στοιχεία γίνονται όλο και λιγότερο δυνατό.
Ναι.
Δεν είναι πάντα τόσο δυνατό να τα εντοπίσει κάποιος και γι' αυτό έχουμε και αυτά τα προβλήματα.
Μπορεί ο πρόσφυγας πρώτης γενιάς να είναι σε έναν χώρο εξωτερικό και να πει την ονομασία της οδού με το παλιό όνομα. Να πει ότι δεν φαίνεται εδώ, αλλά εδώ παραδίπλα ήταν ένα σινεμά.
Μάλιστα.
Να δώσει, ας πούμε, κάποιες πληροφορίες επιπρόσθετες που δεν μπορεί να τις ξέρει και το άλλο άτομο. Και φυσικά έχουμε διοργανώσει και τρία συνέδρια.
Μάλιστα.
Διεθνή συνέδρια.
Πολύ σημαντικό, ναι. Αυτό. Εδώ βλέπει κανείς, και το λέω γιατί θα ήθελα πολύ το παράδειγμά σας να τα ακολουθήσουν και Δήμοι της Κύπρου και κοινότητες μεγάλες που έχουν και δύναμη οικονομική αλλά και εύρος, και να αποτελέσουν τέτοια παραδείγματα, να ενταχθούν στα οράματα και των Δήμων της Κύπρου, οι οποίοι βιώνουν την προσφυγιά μέσα από τις πρόσφυγες του 1974, αλλά όχι μόνο. Όπως πολύ σωστά είπατε, έχουμε και άλλες παλαιότερες προσφυγικές ροές και στην Κύπρο το ίδιο. Οπότε λοιπόν τέτοιες πρωτοβουλίες όπως του Δήμου Καλαμαριάς που μας λέτε για το αρχείο των προσφύγων, για το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού, αλλά και για τα συνέδρια που έχετε διοργανώσει, είναι πραγματικά παραδείγματα προς μίμηση.
Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Πέρα από τα συνέδρια, είπαμε τις διαλέξεις, κάνουμε ομιλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές, ξεναγήσεις σε σχολεία που έρχονται εδώ, αλλά και σε ομάδες που από διάφορους συλλόγους, από το εξωτερικό, από άλλα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Υπάρχει μια δημοσίευση.
Μια μεγάλη κινητικότητα όπως βλέπω. Και ξέρετε, πολύ σημαντικό είναι επίσης, όταν ακούγεται ο φορέας, μπορεί να αποτελέσει μια λύση πολύ σημαντική για περιπτώσεις όπου κάποιος άνθρωπος είτε είναι σε μια ηλικία μεγάλη, είτε πεθαίνει και τα παιδιά του ή συγγενείς του διαπιστώνουν ότι έχει ένα σπίτι γεμάτο αρχεία, έγγραφα, βιβλία, τα οποία δεν ξέρουν τι να τα κάνουν πολλές φορές. Και αν έχουν στο μυαλό τους και ακούσουν ένα φορέα, ευτυχώς μπορούν αφού αυτά όλα να καταλήξουν εκεί. Αν όμως όχι, η κατάληξη όλου αυτού του σπάνιου υλικού και μοναδικού θα είναι τα σκουπίδια. Οπότε λοιπόν πρέπει να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε το συμπολίτη μας και αυτούς που δεν είναι ειδικοί και αυτούς που δεν έχουν αυτή τη συγκεκριμένη γνώση, ώστε τουλάχιστον να γνωρίζουν ότι σε τέτοιες περιπτώσεις μπορούν να απευθυνθούν στον Α ή Β φορέα να διασωθεί ένα κομμάτι της ιστορίας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρχει ένας δημόσιος φορέας που να έχει υπό την αιγίδα του όλο αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Προσωπικά το 19 που ήρθα και το 20 στα ερευνητικά αυτά ταξίδια που έπρεπε να κάνω για να προσεγγίσω τους μαθητές που σας είπα προηγουμένως, αυτό που εισέπραξα εγώ ήταν μια, ανάγκη των ανθρώπων να μιλήσουν. Mm-hmm. Ήταν σαν να περίμεναν κάποιον να έρθει να τους μιλήσει για αυτό το πράγμα, να έρθει να ενδιαφερθεί για αυτό το κομμάτι.
Μάλιστα, μάλιστα.
Και παραχωρούσαν τη συνέντευξη με μεγάλη άνεση, όχι μόνο για τη μετακίνησή τους ως μαθητές, αλλά και για το θέμα του πραξικοπήματος και της εισβολής. Και φωτογραφικό υλικό ήταν διαθέσιμοι να παραχωρήσουν για ανατύπωση. Τώρα, από την πλευρά της πολιτείας, θεωρώ ότι δεν είναι θέμα αδιαφορίας ή ότι δεν τους νοιάζει η δεν μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι τώρα ορίμασε αυτή η ιδέα. Δεν είναι τα πράγματα, δεν μπορούν να γίνουν πάντοτε. Πρέπει να οριμάσει μια ιδέα
και
για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί.
Σωστά. Και βλέπετε πάντοτε αυτά γίνονται συνήθως μετά τη δεύτερη γενιά, διότι η πρώτη γενιά προσπαθεί να επιβιώσει. Έχει τον πόλεμο της επιβίωσης.
Ναι.
Του να βρει ένα κεραμίδι, να βάλει το σπίτι, το κεφάλι του από κάτω, ένα κομμάτι ψωμί να φάει, να μπορεί να σταθεί στα πόδια του, να φροντίσει τα παιδιά του, να τα μορφώσει. Η δεύτερη γενιά είναι αυτή που αρχίζει να στέκεται στα πόδια της, οπότε γι' αυτό το λόγο βλέπουμε να γίνονται συνήθως μεταξύ δεύτερης και τρίτης γενιάς τέτοιες πρωτοβουλίες και προσπάθειες. Όταν όμως έχουμε το φόβο ότι χάνονται οι μαρτυρίες της πρώτης γενιάς. Πλησιάζοντας προς το τέλος της συνέντευξής μας, θα ήθελα να μας πείτε τι προοπτικές, τι σχέδια έχετε για να προχωρήσετε στο μέλλον με όλο αυτό το έργο το οποίο έχει γίνει στο Ιστορικό Αρχείο του Προσφυγικού Ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς και πώς βλέπετε αυτή η πρωτοβουλία να συνεχίζεται.
Κοιτάξτε, το αρχιακό υλικό το έχουμε συγκεντρώσει, είμαστε στη διάθεση του ερευνητικού κοινού και βλέπουμε ότι ολοένα αυξάνονται οι ερευνητές και η ζήτηση, ας το πούμε, υλικού, αξιοποίηση των προφορικών μαρτυριών. Υπάρχει μια στροφή των ιστορικών προς τις προφορικές μαρτυρίες, γιατί και χαιρόμαστε που τις διασώσαμε. Και πάνω σε αυτό θέλω να σημειώσω ότι και το αρχείο ιδρύθηκε το 1994. Είχαν περάσει πάρα πολλά χρόνια από το 1922. Γιατί όμως τότε ήταν όριμη η κοινωνία να μιλήσει γι' αυτό.
Ακριβώς. Μάλιστα.
Τώρα, για τα μελλοντικά μας σχέδια, όπως σας είπα, πλέον από 1η Ιανουαρίου έχουμε ενταχθεί στην νεοσυσταθήσα Αντιδημαρχία Ανάδειξη της προσφυγικής ταυτότητας της Καλαμαριάς. Τα παιδιά που είναι σήμερα, οι νέοι που είναι σήμερα, είναι τέταρτης, αν δεν κάνω λάθος, γενιάς πρόσφυγες και πέμπτης γενιάς πρόσφυγες. Αυτά τα παιδιά πρέπει με κάποιον τρόπο να μάθουν την τοπική ιστορία. Να μάθουν δηλαδή τα απολυμαντήρια. Γιατί λέγεται εκείνη η στάση που λέγεται απολυμαντήρια κάτω στην Πλάζα Ρετούς, γιατί λέγεται απολυμαντήρια? Η πλατεία προσφυγικού ελληνισμού. Γιατί λέγεται πλατεία προσφυγικού ελληνισμού? Έτσι λοιπόν έχουμε προγραμματίσει να οργανώσουμε και ιστορικές διαδρομές με τη χρήση της τεχνολογίας, για να μην, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος από το κινητό του ή από τον υπολογιστή να δει μια διαδρομή και μετά να την ακολουθήσει.
Ναι.
Ορίζοντας κάποια τοπόσημα, κάποια σημεία στην Καλαμαριά που έχουν σχέση με την ιστορία της. Το άλλο, θέλουμε επίσης και να προσπαθήσουμε να ιδρύσουμε ένα μουσείο απολυμαντηρίων κάτω στην πλάση. Γιατί πρέπει, δεν ξέρω αν έχετε έρθει στην Καλαμαριά, όποιος έχει έρθει ξέρει ότι είναι η παραλία της είναι η άμμος. Δεν έχει ακόμη μπαζωθεί. Και στην ουσία όποιος πατάει την άμμο εκείνη είναι η ίδια άμμος που πάτησαν και οι πρόσφυγοι.
Πάρα πολύ ωραία η σύνδεση την οποία κάνατε και πάρα πολύ συγκινητική. Εγώ θα προσβλέπω και ευελπιστώ να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε εξ αφορμής μιας έρευνας ή δράσης που θα γίνει που να συνδέει την Καλαμαριά με την Κύπρο. Και πραγματικά θα ήταν ευχής έργο να αξιοποιηθεί αυτό το υλικό, να αναδειχθεί, να προβληθεί, και υπό αυτή την έννοια η εκπομπή μας θα είναι πάντοτε ένα βήμα και για σας και για όλους όσοι ενδιαφέρονται και έχουν και είναι στη διαδικασία μιας τέτοιας μελέτης, ώστε να ακουστούν τα πορίσματα και να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τους πρόσφυγες αυτούς, τις συνθήκες οι οποίες τους περιέβαλαν όταν έφτασαν στη Θεσσαλονίκη, πώς θα κατάφεραν να σταθούν στα πόδια τους και τι αντιμετώπισαν, ώστε να λάβουμε διδάγματα, να λάβουμε μαρτυρίες ζωής και πραγματικά αρχές και αξίες τις οποίες είχαν αυτοί οι άνθρωποι και κουβαλούσαν και κουβαλάνε ακόμη, φέρνοντας από τις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Οπότε θα θέλω να πιστεύω και ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε μια επαφή, ώστε να αναδεικνύουμε και το έργο το οποίο κάνατε και να αξιοποιούμε αυτή τη σύνδεση με την Κύπρο.
Ναι, και εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε και αυτό πρέπει να πω ότι οφείλεται στην φαντάζομαι πολιτική του καναλιού σας. Εγώ προσωπικά μόνο με σας έχω μιλήσει, αλλά ο τρόπος με τον οποίο, το ενδιαφέρον σας, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζετε το όλο θέμα σημαίνει για μένα, είναι πολύ σημαντικό. Και ότι υπάρχει ενδιαφέρον πραγματικό.
Προφανώς. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας, για όλα αυτά τα οποία μας είπατε, για τις πληροφορίες που μας δώσατε και για τις προοπτικές που ανοίγονται και σε ερευνητές, φοιτητές, εν γέννη στην Κύπρο να έρθουν στη Θεσσαλονίκη να αξιοποιήσουν το αρχείο σας ή να σας προσφέρουν υλικό ή να γίνει αντίστροφα η δουλειά. Και αυτός είναι και ο σκοπός της εκπομπής μας. Και όπως σας είπα, ευελπιστώ να τα πούμε πάλι σύντομα, όπου θα μας ανακοινώσετε νέες δράσεις σας. Ο τελευταίος λόγος δικό σας.
Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι η εκπομπή να αποτελέσει την έναρξη για μια καινούργια συνεργασία και για συγκέντρωση περισσότερου υλικού, περισσότερων προφορικών μαρτυριών και εμπλουτισμό του αρχείου και ίσως γιατί όχι, ενώ μια συνεργασία διακρατική ή διαδημοτική.
Mm-hmm. Ναι, δεν ξέρω, ήθελα να ρωτήσω, γιατί δεν γνωρίζω και δεν γνωρίζω να το γνωρίζετε κι εσείς, έχει γίνει αδελφοποίηση του Δήμου Καλαμαριάς με κάποιο Δήμο στην Κύπρο?
Ναι, με τον Δήμο Πάφου.
Α, μάλιστα.
Είναι με τον Δήμο Πάφου. Ήθελα να πω ότι παρόλο που έχουμε εκπονήσει εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συγκέντρωση υλικού από τους ανταλλάξιμους πρόσφυγες, Κωνσταντινοπολίτες, Ήμβριους, Στενέδιους, για την Κύπρο ακόμη δεν έχουμε κάνει. Mm-hmm. Και ελπίζω να εύχομαι να γίνει κάτι τέτοιο.
Οπωσδήποτε. Άλλωστε,
αυτός ήταν ο λόγος που έκανα και το μεταπτυχιακό.
Ο Δήμος Πάφου ετοιμάζει και ένα ιστορικό κέντρο ιστορικής τεκμηρίωσης, όπου θα λειτουργήσει εν είδη μουσείου και συγκέντρωσης και συλλογής αρχαιακού υλικού. Οπότε εύχομαι να καταρχάς, να το, αφού το ολοκληρώσει, να προσλάβει ανθρώπους ιστορικούς, οι οποίοι θα μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτές τις δράσεις και έτσι θα μπορέσει και η συνεργασία σας να είναι σε στέρεες βάσεις, κάτι το οποίο θα αποδώσει πολλούς καρπούς σίγουρα. Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας και σας ευχαριστούμε για όλα αυτά τα οποία μας είπατε και τα οποία θα αποτελέσουν πρότυπο για μας για να τα ακολουθήσουμε. Να είστε καλά, πολλούς χαιρετισμούς από τη Λευκωσία.
Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε. Ήταν η Μαρία Καζαντζίδου, ιστορικός ερευνήτρια του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη. Και κάπου εδώ, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα πριν προχωρήσουμε στο επόμενο μας θέμα. Αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα.
Δρόμο των παλιών σπίτιων με τα κλειστά τα παράθυρια και τα σημάδια των καιρών πέρασα ψες μέσα στη νύχτα. Είδα τις πέτρες τους σπασμένες και στα νόφλια των πορτών χρονολογίες ξεχασμένες το μοχθό των παλιών κτιστών. Σπίτια παλιά τα παραθύρια σας κλειστά. Σπίτια παλιά με των χεριών τη μαστοριά. Θέλω κοντά σας να γυρίσω και μέσα εκεί να κατοικήσω όπως παλιά. Θέλω κοντά σας να γυρίσω και μέσα εκεί να κατοικήσω όπως παλιά. Κοίταξα κάποια χρόνια πίσω κι είδα τη γειτονιά να ζει. Τα σπίτια ολογιώμα από κόσμο, κόσμο που τώρα πια δεν ζει. Πλημμύρισε η καρδιά μου τέχνη πάνω στην πέτρα την παλιά, με υπογραφή του καλλιτέχνη στην Καγκελόπορτα ψηλά. Σπίτια παλιά, τα παραθύρια σας κλειστά. Σπίτια παλιά, με των χεριών τη μαστοριά. Θέλω κοντά σας να γυρίσω και μέσα εκεί να κατοικήσω όπως παλιά. Θέλω κοντά σας να γυρίσω και μέσα εκεί να κατοικήσω όπως παλιά.
Συνεχίζουμε αγαπητές ακροάτρες, συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές στην απόψινή μας εύξηνο Κύπρο, όπου μετά από τα τόσα ενδιαφέροντα που μας είπε η υπεύθυνη του προσφυγικού αρχείου στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καζατζίδου, θα αναφερθούμε στα αποτελέσματα ενός πολύ ενδιαφέροντος συμποσίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή και προβλήθηκε και από το Ρίκαλα και από όλα τα μέσα εδώ στην Κύπρο, και είχε να κάνει με την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόκειται για το συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε 18 και 19 Οκτωβρίου στον Αρχάγγελο από το Βήμα Θρησκείων και Πολιτισμών της Ιεράς Μονής Κύκου, με θέμα 1974-2024, η πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου στα κατεχόμενα εν διωγμό, ένας απολογισμός 50 χρόνων κατοχής. Το συνέδριο αυτό, στο οποίο μάλιστα μεγάλες προσωπικότητες του εκκλησιαστικού χώρου αλλά και της πολιτείας έδωσαν το παρόν τους μέσω από χαιρετισμούς των πατριαρχών, αρχιεπισκόπων, άλλων δογμάτων αλλά και του μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου Κύπρου, καθώς επίσης και με την έναρξη και κήρυξη της έναρξης των εργασιών του συμποσίου από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ακολούθησε η κεντρική ομιλία του Μητροπολίτου Κύκου και Τηλυρίας, του κ. Νικηφόρου, ο οποίος εστίασε στην καταστροφή της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς ως συνέπεια της τουρκικής εισβολής και ανέφερε τις πρωτοβουλίες και το έργο της Ιεράς Μονής Κύκου. Να τονίσουμε εδώ ότι όταν άνοιξαν τα οδοφράγματα το 2003 το Πάσχα, ήταν πολύ σημαντική η πρωτοβουλία που είχε λάβει ο Μητροπολίτης Κύκου, υπό την έννοια του ότι συνειδητοποίησε, συνέλαβε το ότι θα έπρεπε να γίνει καταγραφή, φωτογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση των μνημείων στα κατεχόμενα, ώστε να έχουμε μια συλλογική, μια μεγάλη τράπεζα πληροφοριών με πολύ σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, έγιναν πολύτιμες, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου πολλοί ναοί είτε κατέρευσαν, είτε κατεδαφίστηκαν, είτε καταστράφηκαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και αυτό το φωτογραφικό υλικό αποτελεί σήμερα το μοναδικό τεκμήριο το οποίο έχουμε για πολλά από αυτά τα μνημεία. Στο συνέδριο το οποίο έγινε αναδείχθηκαν ακριβώς οι δράσεις και η πρωτοβουλία που έλαβε η Μονή Κύκου την περίοδο εκείνη, τόσο με διαλέξεις, με φωτογραφικές εκθέσεις, με ημερίδες, με ομιλίες, με ενημερωτικές ομιλίες σε στρατόπεδα, σε σχολεία, αλλά όχι μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με εκδόσεις οι οποίες μάλιστα τιμήθηκαν και από την Ακαδημία Αθηνών, αλλά και με συνεντεύξεις οι οποίες δόθηκαν σε πάρα πολλά μέσα του εξωτερικού, τηλεοράσεις, εφημερίδες, περιοδικά κτλ. Ώστε να αναδειχθεί το θέμα της καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα. Σημαντικές ήταν μάλιστα και οι κινήσεις που έκανε η Μονή Κίκου στις Βρυξέλλες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Στρασβούργο, στην Ένωση Περιφερειών, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα κάποια στιγμή να οδηγηθούν τα πράγματα στο να δημιουργηθεί και η Τεχνική Επιτροπή, η Δικοινοτική Επιτροπή, η οποία έχει αναλάβει να επισκευάσει τους ναούς στα κατεχόμενα και μνημεία μουσουλμανικά στις ελεύθερες περιοχές. Παράλληλα, αυτό το οποίο αναδείχθηκε ήταν και η δράση και η σημασία της Μονής του Κίκου στο κομμάτι του επαναπατρισμού, διότι εκατοντάδες αντικείμενα, θρησκευτικά κοιμήλια αλλά και προχριστιανικές αρχαιότητες βρέθηκαν στο εξωτερικό ως αποτέλεσμα λαιλασίας και κλοπής, και αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι ένα-ένα από αυτά τα κοιμήλια να τα επαναπατρίσεις, περνώντας από διαδικασίες δικαστικές, δεδαλώδεις, όπου κάθε χώρα έχει ένα διαφορετικό νομικό πλαίσιο, όπου κάθε χώρα δεν έχει υπογράψει τις ίδιες συμβάσεις, ούτε καν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν υπογράψει όλες τις ίδιες συμβάσεις για τα θέματα της αρχαιοκαπηλείας ή τη συνθήκη της Χάγης, ή αν τις έχουν υπογράψει μπορεί να μην τις έχουν επικυρώσει από τα κοινοβούλια τους, πράγμα το οποίο δημιουργεί πάρα πολλά κολλήματα νομικά. Φανταστείτε όταν αυτά τα νομικά θέματα έχουν να κάνουν με χώρες που είναι ακόμη πιο μακριά από την Ευρώπη, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Νότιο Αφρική, όπου υπάρχουν κοινότητες Κυπρίων και στους οποίους προσφέρονταν πολλές φορές από αρχαιοκαπήλους αυτά τα κοιμήλια, και εκείνοι με πόνο ψυχής για τους τόπους καταγωγής τους τα αγόρασαν για να τα επαναπατρίσουν. Έγινε λοιπόν, αναδείχθηκε όλο αυτό το θέμα και η δράση και ο ρόλος της Μονής του Κίκου και οι ενέργειες οι οποίες είχαν γίνει ώστε αυτό το θέμα να γίνει αιχμή του δόρατος, ακόμη και στις συνομιλίες που υπήρξαν σε υψηλό επίπεδο με την άλλη πλευρά, και φυσικά ακολούθησαν το παράδειγμα της Μονής του Κίκου και Δήμοι και άλλες Μητροπόλεις, και η Πολιτεία το έβλαβε και το έκανε ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης και ανάδειξης. Στην πρώτη συνεδρία, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στις 19 Οκτωβρίου, μίλησαν Μητροπολίτες, επίσκοποι για τις Μητροπολιτικές τους περιφέρειες, οι οποίες είναι στα κατεχόμενα, και εκεί ανέδειξαν την εμπειρία την οποία έχουν είτε στο θέμα της περισυλλογής, προστασίας κοιμηλίων, είτε στο θέμα της επιδιόρθωσης μνημείων και κημητηρίων, είτε για το θέμα της ακόλουθης θρησκευτικής λειτουργίας, τις προσπάθειες που κάνουν για να λειτουργούν τους ναούς αυτούς, τις δυσκολίες που έχουν και τα εμπόδια. Πολλοί ανέδειξαν και καταστάσεις οι οποίες έχουν θετικό πρόσημο και δείχνει ότι πάντοτε ο ανθρώπινος παράγοντας και οι προσωπικές σχέσεις μπορούν να οδηγήσουν σε επιτυχία, ακόμη και όταν υπάρχει ένα δίσκαμπτο και ανάλγητο έτσι κρατικό πλαίσιο. Και σίγουρα οι πρακτικές τις οποίες κάθε μία αρχή, κάθε μία Μητρόπολη ακολούθησε, που μπορεί να διαφέρουν, βοηθάει στο να καταρτιστεί ουσιαστικά ένας τρόπος επικοινωνίας, ένας τρόπος διαχείρισης των θεμάτων αυτών, και πώς μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει αυτές τις καλές πρακτικές και να τις εφαρμόσει είτε σε άλλες Μητροπολιτικές περιφέρειες είτε σε άλλες περιπτώσεις. Η επόμενη συνεδρία είχε να κάνει με το θέμα των επαναπατρισμών των κοιμηλίων, συντηρήσεις ιερών ναών και μονών στα κατεχόμενα, όπου εκεί οι ομιλητές ανέδειξαν ακριβώς είτε τι έχει γίνει, είτε τι μπορεί να γίνει, είτε τις εμπειρίες τις οποίες είχαν αποκομίσει στις περιπτώσεις μάλιστα των επαναπατριστέντων. Ένα κεφάλαιο κλείνει με τον επαναπατρισμό του, ένα νέο όμως ανοίγει, διότι αυτοί οι επαναπατρισμοί έχουν σκοπό όχι απλώς να εναποθηκεύσουν τις αρχαιότητες, τις εικόνες, τα κοιμήλια, τα σκεύη, τα λειτουργικά, τις τοιχογραφίες, τα ψηφιδωτά σε ένα χώρο, αλλά πρέπει πρώτα να συντηρηθούν, να διαγνωστούν τα προβλήματα. Μέσα από τη συντήρηση και τη διάγνωση προκύπτουν νέα δεδομένα αρχαιολογικά, ιστορικά. Μέσα από τη μελέτη μιας εικόνας μπορεί να φανεί ότι κάτω από αυτή την εικόνα υπάρχει ένα παλαιότερο στρώμα είτε εικόνας είτε τοιχογραφίας, οπότε προκύπτουν νέα δεδομένα για την ιστορία της τέχνης και την ιστορία της Κύπρου. Και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν και παρουσιάστηκαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό μας δείχνουν τις προοπτικές, και φυσικά το πώς έρχεσαι να αναδείξεις και να προσφέρεις αυτά τα αντικείμενα τα οποία προσωρινά, ώσπου να βρεθεί η λύση στο Κυπριακό, μένουν σε κάποια μουσεία. Πώς κοινωνείς αυτή την πληροφορία με τους ντόπιους και ξένους επισκέπτες, πώς τους μεταφέρεις στην αγωνία και πώς τους διδάσκεις το σεβασμό για την πολιτιστική κληρονομιά. Όλα αυτά τα θέματα αναδείχθηκαν στη δεύτερη συνεδρία, όπου ιδιαίτερα ήταν και η παρουσία του εκπροσώπου της Εκκλησίας της Αλβανίας, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αλβανίας, όπου αντιμετωπίστηκε μια παράλληλη περίπτωση, μια αντίστοιχη κατάσταση, όπου όταν δημιουργήθηκε, αναδιοργανώθηκε ουσιαστικά η Εκκλησία της Αλβανίας με τον νυν Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο, οι καταστάσεις ήταν παρόμοιες, αντίστοιχες με αυτές σήμερα στα κατεχόμενα. Αναλευθερία, κατεστραμμένοι εκατοντάδες ναοί, δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου ιερείς, η περιουσία είχε διαρπαγεί, τα κοιμήλια είχαν κατασχεθεί, κλαπεί, λαιλατηθεί και ουσιαστικά χωρίς οικονομικές δυνατότητες, χωρίς περιουσία, χωρίς τη δυνατότητα να βρει κάποιος το δίκιο του, έπρεπε να ξεκινήσει ένας τιτάνιος αγώνας και έφτασε σήμερα η Αρχιεπισκοπή Αλβανίας να ξαναχτίσει εκατοντάδες ναούς, να ανακτήσει ένα τμήμα της περιουσίας της, ένα τμήμα των κοιμηλίων, των χειρογράφων, των εκκλησιαστικών σκευών κτλ. Και να πορεύεται δημιουργώντας σεμινάρια, δημιουργώντας μια νέα γενιά κληρικών, οι οποίοι επανδρώνουν πλέον τις εκκλησίες τους και να πορευθούν για να διδάξουν τον Ελληνοορθόδοξο λόγο στους Αλβανούς, οι οποίοι πάρα πολλοί από τους Αλβανούς, όσο περίεργο μας φαίνεται αυτό, όχι βορειοεπιρώντες, αλλά Αλβανοί, είναι σήμερα Ορθόδοξοι. Και η τρίτη συνεδρία ήταν αυτή η οποία ως καταληκτήρια συνεδρία μας μετέφερε τις εμπειρίες και τις δράσεις των φορέων της κυβέρνησης, του Τμήματος Αρχαιοτήτων, της Αστυνομίας, του Τμήματος Παράνομης Κατοχής και Καταπολέμησης, Διακίνησης Αρχαιοτήτων, του Αρχηγείου της Αστυνομίας, αλλά και ιδιωτικών φορέων όπως του Ιδρύματος Universitas, όπου εκεί πέρα αναφέρθηκαν οι προσπάθειες που έγιναν από φορείς, κρατικούς και ιδιωτικούς, για τον επαναπατρισμό κοιμηλίων, για το γεγονός του ότι χρειάζεται να ενώσουν δυνάμεις και να μπορέσουν να οδηγηθούν σε πολύ θετικές αποφάσεις, δικαστικές ή μη, για τη σημασία των διακρατικών συμφωνιών, τα Memorandum of Understanding, όπως λέγονται, όπου μπορούν να παρακάμπτουν οι νομικές διαδικασίες εφόσον κυπριακές αρχαιότητες αποδεδειγμένα έχουν εκλαπεί και βρίσκονται σε έναν ξένο τόπο. Και σε αυτό η Κύπρος έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα και παρουσιάστηκαν όλες αυτές οι περιπτώσεις, ενώ πολύ σημαντικά ήταν και στοιχεία τα οποία παρουσίασαν ή αναφέρθηκαν σε αυτά κάποιοι από τους συνέδρους μέσα από τις συζητήσεις οι οποίες έλαβαν χώρα. Το επόμενο βήμα είναι να εκδοθούν τα πρακτικά του συνεδρίου αυτού, όπου οι εισηγήσεις θα είναι πιο εκτεταμένες και με βιβλιογραφία που θα τεκμηριώνει όλα αυτά τα οποία έχουν υποθεί και να αποτελέσουν τα πρακτικά αυτά έναν οδηγό ώστε να μπορέσουν να κινηθούν αργότερα ως καλές πρακτικές για να αντιμετωπίσουν τόσο οι αρχές μας όσο και άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα τέτοιες περιπτώσεις. Εμείς να πούμε επίσης ότι στις 27 του μηνός, το Σάββατο, γίνονται τα εγγένεια της φωτογραφικής έκθεσης της Μονής του Κίκου στο Βόλο, όπου αναδεικνύει πάλι το θέμα της καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα. Έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο και να μεταφέρει και στους κατοίκους του Βόλου ακριβώς το όλο αυτό θέμα και να αναδείξει το πόσο πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι για την πολιτιστική κληρονομιά, σε οποιονδήποτε και αν ανήκει, σε οποιαδήποτε θρησκευτική κοινότητα και αν ανήκει αυτή η κληρονομιά που έχουμε στον τόπο μας. Η έκθεση αυτή εγκαινιάζεται σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος, τον Μητροπολίτη εκεί στο Βόλο, και με τον προσφυγικό σύνδεσμο Ίωνες, σε ένα εντυπωσιακό κτίριο το οποίο έχουν εκτίσει, και θα υπάρχει δυνατότητα σχολεία αλλά και στρατιώτες να επισκεφθούν το χώρο, να επισκεφθούν την έκθεση, να πληροφορηθούν για το τι έχει συμβεί στην Κύπρο, για τα όποια θετικά υπάρχουν τον τελευταίο καιρό όσον αφορά στους επαναπατρισμούς και στις επιδιορθώσεις των μνημείων, και να μπορέσουν να ενημερωθούν και οι νεότεροι για όλα αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο σε αποτελέσματα της τουρκικής εισβολής και πώς θα πρέπει να μπορούμε να θεραπεύσουμε αυτές τις πληγές. Και αντίστοιχες εκδηλώσεις έχει αναλάβει και δράσεις έχει αναλάβει Μονή Κίκου στο εξωτερικό το επόμενο διάστημα στο τέλος του έτους, με διάλεξη η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 2 Νοεμβρίου, και άλλες εκδηλώσεις, φωτογραφικές εκθέσεις, συνέδρια και ομιλίες, οι οποίες θα γίνουν τόσο στον ελλαδικό χώρο, στην Μητρόπολη Σιατίστης, στην Αθήνα, όσο και στο εξωτερικό, στην Ουγγαρία, στο Βατικανό, στην Ιταλία, για τα οποία θα σας ενημερώσουμε σε εκπομπές μας αργότερα. Κάπου εδώ η εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Από εμένα, το Χαράλαμπο Χοτζάκογλου στην παραγωγή και το Δημήτρη Σημεού στη ρύθμιση του ήχου, σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ.
Έτσι καθώς στεκόμουν στο στάθμο μονάχη, είχες γυρίσει παίζοντας τη ράχη. Με είδε, σε είδα, θέλησε να χάδι, μα σκοπός σου κύλησε στο δρόμο. Τον πήρα σύννεφα τα πνού, τον πήρανε τα μάτια σου και χάθηκα στον Άδη. Είσαι καλός, είσαι κακός, δεν ξέρω. Πως σε λένε Ορφέα και εμένα Ευρυδίκη. Πως σε λένε Ορφέα και εμένα Ευρυδίκη.
Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλοξενής Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.